Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Ģimenes ārsti joprojām nepiekrīt valdības piedāvājumam. Rīt viņa vienošanos ar veselības ministri un premjeru neparakstīs. Ģimenes ārsti nolēmuši mainīt streika formu un turpmāk pieņems līdz 20 pacientiem dienā. Tāpat mediķi aicinās citus kolēģus nelietot e-veselību. Šodien notika Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sēde. Tajā nolemts, ka Latvijas radio turpmāk būs 3 valdes locekļi. Mediju uzraugs arī plāno uzsākt diskusiju par Latvijas radio pakāpenisku iziešanu no reklāmas tirgus. Lēmums par Latvijas radio 5. Kanālam 5LV noteikto Latvijas autoru radītās mūzikas īpatsvaru pagaidām ir apturēts. Ints Dalderis, Ilze Viņķele, Lolita Čigāne, Andrejs Judins, kā arī Aleksejs Loskutovs ir uzrakstījuši iesniegumu par izstāšanos no partijas Vienotība. Minētie deputāti jau iepriekš vairāk kārt pauduši atšķirīgu pozīciju no Vienotības vadības, īpaši valdības veidošanas procesā. Šo pēcpusdienu bija savākts 21 deputātu paraksts parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidei saistībā ar oligarhu sarunām. Kopā šādas komisijas izveidei nepieciešami 34 deputātu paraksti. Šodien sākušās faktiskās sarunas par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. 4 dienas ilgajās sarunās abas puses cer panākt progresu svarīgākajos jautājumos. Viens no tiem ir par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām Lielbritānijā. Vizītē Polijā ir ieradies Lielbritānijas princis Viljams ar dzīvesbiedri un bērniem. Viņa uzsāka labas gribas braucienu pa Eiropas Savienības valstīm. Brauciens iecerēts ar mērķi Brexit apstākļos uzsvērt Lielbritānijas draudzīgās attiecības. Turcijas parlaments 4. Reizi šodien ir pagarinājis ārkārtas stāvokli, kas tika ieviests pēc pagājušā gada jūlijā notikušā valsts apvērsuma mēģinājuma. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņojis, ka ārkārtas stāvokli atcels tad, kad valstī beigsies nemieri. Šogad festivālu pozitīvus apmeklējuši apmēram 30 tūkstoši cilvēku. Vislielākais apmeklētāja pieplūdums bija sestdien. Gatavojot nākamā gada festivāla programmu, būtisku uzsvaru organizātori liks uz jauno paudzi un radiostacijās atskaņotajiem mūzikas žandriem. Rīgā šobrīd 16 grādu, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Tas bija ziņas vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Un turpinājumā dienas notikuma apskata atkārtojums. Lauris Zvēnieks plašāk stāstīs par šādiem tematiem. Valdība papildus naudu ģimenes ārstiem nesola. Latvijas radio būs 3 valdes locekļi. Afganistānā pieaucis nogalināto civiliedzīvotāju skaits.
Ģimenes ārsti joprojām nepiekrīt valdības piedāvājumam un viņa vienošanos ar veselības ministri un premjeru rīt neparakstīs. Ģimenes ārsti tāpat mainīs streika formu un turpmāk pieņems līdz 20 pacientiem dienā, bet nevairāk. Šādā formā streiks varētu turpināties līdz oktobrim. Veselības ministrija piedāvā palielināt kapitācijas naudības summu, ko ārsts saņem par reģistrēto pacientu aprūpi apmaiņā pret noteiktu kvalitāti. Tādas kritēriju izpildi, bet šādu vienošanos ārsti neparakstīs, jo viņi, prasot palielināt samaksu par jau esošo darbu, ne noteiktiem kvalitātes kritērijiem. Tāpat mediķi aicinās kolēģus nelietot e-veselību un neslēgt līgumus par pieslēgšanos šai elektroniskajai sistēmai. Vairāk stāsta ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte Veide.
Kā rakstīts ir ministrijas vēstulē, viņi aicina izskatīt.